Studio Stop. Současná témata, otázky a problémy.
Na okruhu Český rozhlas 6 posloucháte Rádio Svobodná Evropa. Pokud možno ničím nerušený poslech po příštích 30 minut vám dnes od mikrofonu diskusního pořadu Studio Stop přeje Jana Blašková. A čemu se dnes budeme věnovat? Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a opakovaně schválila kontroverzní poslaneckou předlohu, která má na pomoci při vypořádání dosud nevypořádaných majetkových nároků podílníků v družstvech. Podle předlohy mají oprávněné osoby obdržet v hotovosti 10% nevypořádaného majetkového podílu, nejvýše však 10 000 korun z prostředků pozemkového fondu, a to i v případech, kdy dlužná částka dosahuje 100 000. Pokud věřitel požádá o vypořádání svého nároku, bude mu vydán dluhopis pozemkového fondu a družstvo s ním bude muset uzavřít dohodu o vypořádání jeho nároku tímto dluhopisem. Družstvo má do 20 let dluhopis státu splatit. Normu vítají družstva, která se zbavila břemene okamžitého splacení nároku věřitelů a oddálila tak v některých případech vlastní bankrot. Ekonomové upozorňují, že dluhopisy budou na burze s největší pravděpodobností problematicky prodejné. Družstva, která své věřitele již vyplatila, se cítí ošizena, nejvíce však cítí podvedeni sami věřitelé neplatičů, kteří opatření považují za legalizovanou krádež svého majetku. Poslanci Občanské demokratické strany a Unie svobody, kteří ve sněmovně hlasovali proti návrhu, se s celou záležitostí chtějí obrátit na ústavní soud. O novele transformačního zákona přišli do studia Stop diskutovat. Jeden z předkladatelů novely, předseda zemědělského výboru a člen sociální demokracie poslanec Jaroslav Palas. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslanec Miloslav Kučera, kterého Občanská demokratická strana ustavila svým stínovým ministrem zemědělství. Dobrý den.
Dobrý den.
A samostatně hospodařící rolník pan Josef Sklenář, který k nám přijel z Jihlavy. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče Palasi, na úvod, co vás vedlo k předložení této normy? Komu má novela prospět?
Novela 42 vznikla proto, že pokládáme, a vždycky jsme pokládali původní transformační zákon 42 z roku 92 za špatný. A to v tom, že ten zákon naprosto neobjektivně vypočítal majetkové podíly, především proto, že byl majetek ohodnocen v účetních cenách, tedy nadhodnocen, protože reálná hodnota toho majetku už v té době byla nižší a v některých případech i záporná. To byl důvod, proč jeden z důvodů, proč zemědělská družstva nebyla schopna dostát po 7 letech svým závazkům. Další důvod byl ten, že tehdejší Klausova vláda nevytvořila zemědělství jako takovému ekonomické prostředí proto, aby se zdroje a peníze kumulovaly na to, aby mohla zemědělská družstva těmto závazkům dostát. To byl důvod, proč jsme nějakým způsobem přistoupili novelizovat tento zákon.
Čím si vysvětlujete tak rozsáhlou kritiku, která schválení novely provází?
Tak samozřejmě v rámci zemědělství, sektoru zemědělství, působí celá řada skupin, podnikatelských skupin samozřejmě myslím. Jedná se především o samostatně hospodařící rolníky, jedná se o zemědělská družstva, jedná se o společnosti. A já samozřejmě vím, že v rámci parlamentu, především v ODS, vznikla určitá silná lobbystická skupina, která zastupuje, ona tvrdí, že zastupuje samostatně hospodařící rolníky, ale já tvrdím, že zastupuje v této chvíli velkostatkáře, to znamená podnikatele, kteří hospodaří na 80 až 250 hektarech, už zaměstnávají zaměstnance, a těm prostě vadí, že zemědělská družstva mají být jakýmsi způsobem zastabilizována. Ale já se chci vrátit k tomu zákonu, k té novele. Ta novela neříká to, že by měla zastabilizovat zemědělská družstva,
zakonzervovat něco špatného. Ta novela říká, že by měla umožnit to, aby majitel transformačního podílu aspoň něco dostal. Nebude-li tato novela, nedostane vůbec nic.
Komentář, prosím, pane poslance Kučeru. Váš klub ODS a navíc ještě poslanci Unie Svobody se hodláte obrátit v této věci k ústavnímu soudu. S jakými argumenty?
Tak hodláme se skutečně obrátit na ústavní soud, protože to je jediný způsob, jak zrušit tu sílu hlasovacího práva, kdy poslanci ČSSD, KSČM a z části KDU-ČSL skutečně tuto nehoráznou právní normu nainstalovali do našeho právního řádu. Musíme si uvědomit, že jde o vyvlastnění soukromého majetku, že jde o zpětnou účinnost tohoto zákona, že jde o porušení ústavního zákona, především jeho článku 11 a další hrubé zásahy do právního systému. Jenom s obtížemi jsem tady vystál to tvrzení pana Palase, že je norma správná a že soukromí zemědělci nemají pravdu. Tady skutečně tato novela trestá všechny ty, kteří do dneška dodržovali zákon a snažili se vyrovnat oprávněné osoby jejich nároky, a zvýhodňuje ty, kteří se do dnešního dne těmto právním důsledkům vyhýbali. Uzurpovali si sice majetek, ale nechtějí se s ním vyrovnat s jeho získáním. To si myslím, že je velice falešné.
Pane Sklenáři, vy sám jste v počátku hospodaření skoupil restituční nároky a od té doby své pohledávky pravidelně splácíte. Jak vy ze svého osobního pohledu vnímáte snahu státu na pomoci jiným zemědělcům, v podstatě zemědělským družstvům?
Já jsem tady taky trošičku nadskakoval na židli, když pan poslanec hovořil o silných lobbystických tlacích parlamentu ze strany velkostatkářů. Já si myslím, že všichni víme, odkud pochází pan ministr zemědělství, a víme, komu stranil minulý ministr zemědělství, který dnes obhajuje tvrdě tuto novelu transformačního zákona. Já si myslím, že je minimálně nesolidní po 7 letech měnit nějaký pravidla hry. A co se týče, má to vlastně 2 roviny. Jo. Jedna rovina je, že ze strany oprávněných osob to je čistě zlodějina. Já si myslím, že by se dalo po podepsání, pokud tomu dojde, panem prezidentem, anebo po znovu schválení v parlamentní sněmovně, by se mohlo navrhnout poslancům, kteří zvedli ruku pro tuto novelu, aby vystoupili ze svých stran a vstoupili do komunistické strany, pokud už tam teda nejsou, protože pro tuto novelu hlasovali komunisti společně s sociálními demokraty a částečně s křesťanskými demokraty. Druhá rovina je ta, že se vlastně zvýhodňuje, nebo stát zasahuje do vztahu věřitel-dlužník. A já jako samostatně hospodařící rolník musím splácet svý odkoupený nároky, a to urputně splácet v dnešní době, kdy to zemědělství vůbec není jednoduché.
Podívejme se na ten jaksi v uvozovkách výchovný moment té novely. Pane Sklenáři, vy osobně, když tak se nad tím zamyslíte, že někteří dlužníci nezaplatili a vlastně stát jim v této chvíli pomůže, vy sám budete mít chuť dál platit?
No, já bych to řekl takhle, asi by nebylo správné někomu radit, jak neplatit daně, to chraň Bůh. Ale já bych měl, jako mám stejnou radu pro poslance, kteří teda zvedají ruku pro tuto novelu, tak mám radu i pro soukromí zemědělce, kteří doposud řádně hospodařili. Já bych jim poradila, ať emigrujou a začnou hospodařit někde jinde, protože jestliže já ze svých daní, když ročně vykazuju zisk, mám podporovat svou konkurenci, tak nevím, jestli je vůbec perspektivní tady hospodařit.
Já se opět obrátím na pana poslance Palase a zeptám se ho, jak si vysvětluje to, že některá družstva byla schopná platit a jiná ne. Je to náhodou nebo špatným hospodařením nebo čím, a z jste si jist, že za 20 let, což je ta lhůta, za kterou mají družstva zaplatit pozemkovému fondu ty podíly, že zaplatí za těch 20 let, když to po 7 letech dopadlo, tak jak to dopadlo?
To, že někteří spláceli, některá družstva splácela, některá nesplácela, nebo splácela z části, není náhodou. Je to tím, že každý podnik v podstatě hospodaří v různých klimatických a půdních podmínkách, to znamená dociluje různých výsledků, má různou strukturu výroby, takže o tom to je řeč. Ale já chci tady říct, že není náhodou, že je takové pozdvižení v řadách samostatně hospodařících rolníků, protože, a ono to tady bylo řečeno, že existuje určitá konkurence, určitá rivalita mezi družstvy a samostatně hospodařícími rolníky. Já to vnímám a chci říci, že je velice špatné. A v tom parlamentu se to projevuje, protože pan poslanec Němec tam řekl, že třetina družstev, 30% družstev musí zaniknout, aby udělali nový prostor těm lepším, těm jiným. Jo? A tím myslel samostatně hospodařící rolníky. Já takovýto názor odmítám. Zákon říká, že mohou v našem státě podnikat různé skupiny. A říká to obchodní zákoník. Družstva, společnosti, samostatně hospodařící rolníci a stát je povinen jim všem vytvořit stejné podmínky. Nikoliv, aby jeden participoval nebo parazitoval na tom druhém.
A neděje se právě teď toto?
Já si myslím, že ne. Podívejte se. Jedná se o to, a já jsem to v začátku vysvětloval, ten režim byl chybně nastaven. To nastavilo federální shromáždění v roce 92 a všechny politické strany se na tom podílely. Ten majetek byl chybně ohodnocen, ten byl nadhodnocen, reálná hodnota byla výrazně nižší a navíc ekonomické prostředí, podnikatelské prostředí bylo nevýhodné pro zemědělství jako celek. A jestliže mluvíme o samostatně hospodařících rolnících, tak samostatně hospodařící rolníci byli vypořádáni jiným způsobem. Těch se tento problém v podstatě netýká a oni takovýto balvan 7 let, tak jak družstva, netáhli a nenesli. A já chci ještě říct, dovolte mi říct jednu větu. Já nejsem exponentem zemědělských družstev, já jsem na zemědělském družstvu nikdy nepracoval. Já jsem pracoval na státních statcích a stát při privatizaci státních statků vytvořil aspoň se snažil vytvořit určité podmínky, kdy na splátku 20 let umožnil těm, kteří tento majetek privatizovali, bezúročně tento majetek splácet. Tak proč se divíme tomu, že chce v rámci určité stability a v rámci toho, aby aspoň majitelé transformačních podílů dostali těch 10 tisíc a následně aspoň po dobu 20 let mohli chtít po pozemkovém fondu svůj majetek, proč se tomu divíme?
Já bych tomu chtěl říct pár slov. Pan poslanec Palas je v těchto věcech neovlivnitelný. Skutečně jakákoliv diskuze jej neuhne z této roviny diskuzí z projevu. Přesně tak. Před 7 lety stát svým zákonem transformačním nastavil nějaké podmínky. Ten zákon měl nedostatky, ale přesně stanovil pravidla pro všechny tři skupiny stejná. Jestliže někteří podnikatelé a musím mezi ně zařadit samozřejmě i soukromě hospodařící rolníky, kteří převzali závazky za jiné oprávněné osoby a vypláceli, tak tady to splácení a nesplácení se neodvíjí v rovině, kdo dobře a špatně hospodaří, ale především v rovině ve vztahu k právnímu vědomí a k poctivosti. Takže ten, kdo splácel, neměl na investice. Ten, kdo se lidově řečeno vykašlal na splácení nároků právních osobám, tak zase investoval do svého rozvoje. Proto by jej novela dneska zvýhodnila ještě podruhé. Pan Palas ale tyto argumenty bytostně odmítá a je zbytečné s ním o tom polemizovat, ale soukromí zemědělci jsou v této hře bytostně stažení právě tím, že převzali velkou část nároků ostatních oprávněných osob a tak jako zde přítomný soukromý zemědělec splácel ty nároky, tak v tomto režimu jsou i poctivá družstva. Je to otázka managementu a přístupu k té spravedlnosti tady, k právnímu režimu, nikoliv o tom, jak kdo hospodařil. Spláceli i nespláceli, jak dobře hospodařící, tak i špatně hospodařící družstva. Je to jenom v managementu, v lidech.
Pan Josef Sklenář?
Já se domnívám, že jako spravedlivé řešení by bylo, že pokud teda chce stát na pomoci zemědělským družstvům, tak samozřejmě to nesmí dělat na úkor jiných subjektů a musel by odškodnit i všechny subjekty, kteří řádně spláceli. A všichni víme, že v té státní kase prostě nejsou peníze, tak na tohle nemá. Tak se šahá prostě po nějakým bolševickým řešením, že se prostě kolektivizuje splátky majetek.
Ale já si myslím, že, já se omlouvám, že jsem do toho vstoupil, já si myslím, že se nekolektivizuje vůbec bolševickým způsobem a já se vrátím k té rozpravě v parlamentu. Podívejte se, mně opravdu vadí to, že poslanec za ODS nazve vedení družstev polobolševickým vedením a že je potřeba 30% těchto družstev zlikvidovat. Kdyby někdo takto mluvil ve vztahu k samostatně hospodařícím rolníkům, já bych byl...
Ve sněmovně padají různé výrazy a nejen na adresu...
Já bych bránil samostatně hospodařící rolníky, velice tvrdě.
Ledackoho, pane poslanče, jak vy vidíte ten... Vy argumentujete mimo jiné tím, že nebo předkladatelé té normy, že by to vlastně, pokud by ta novela nebyla schválena, že by to vedlo ke krachu zemědělských družstev. Situace zemědělců není růžová a bankrot neplatičů by mohl mít jistý ozdravný efekt, jako je v tomu v ostatních částech hospodářství.
Myslíte se, že bankrot máte, obecně máte pravdu, paní redaktorko.
Tak akorát tady na tu zemi?
Obecně máte pravdu. V určitých případech bankroty vedou k ozdravení prostředí. Ale musíme si říct, že zemědělství je svým způsobem výjimečné. Zemědělství je složitý biologický cyklus a tam každý pád a každý tvrdý zásah má dlouhodobý výkyv a dlouhodobě se napravuje. Já chci upozornit na to, že například v 50. letech při násilné kolektivizaci došlo k určité krizi v zemědělství, protože se zlikvidoval jeden fungující systém a chtěl někdo nastolit jiný systém. To nastolení nového systému trvalo 20 let a já upozorňuji na to, že když nebudeme postupovat vůči zemědělství jako systému velice obezřetně, velice střízlivými, rozumnými kroky, pak dojde k tomu, že, a my už říkáme, že období transformace je 10 let, že ta transformace bude trvat dalších 10 let a nebude ten systém stabilní. To jsem chtěl říct jenom v úvodu a já si myslím, že nějaké masivní bankroty v oblasti zemědělství jsou velice nebezpečné, ale jsou možné, to připouštím.
Pan poslanec Kučera.
Pokud zastavíme selekci špatných hospodářů, tak neumožníme těm dobrým, aby se rozvíjeli bez vztahu k tomu, jaká je to podnikatelská forma. Tady, pane poslanče, nemáte pravdu. Zemědělství není tak výjimečné, abychom zde ty lajdáky a špatné hospodáře chránili na úkor rozvíjení zemědělství jako takového.
Já se vás ještě zeptám, transformační zákon z roku 1992, jehož se novela týká, umožnil vydat majetek oprávněným osobám, které s ním chtěly dále soukromně hospodařit. Vyplacení tedy ostatních věřitelů odložil o 7 let k letošnímu roku. V podstatě to znamená, proč k tomu vůbec došlo? A proč v roce 1992 nebyli již vyplaceni i ti, kteří nechtěli hospodařit? Soudí se, že družstva byla v roce 92 na tom lépe než dnes.
Bohužel do návrhu pravicové normy se tato třetí skupina oprávněných osob, které se nestaly členy družstva a nechtěli samostatně hospodařit, dostala právě na nátlak levicových stran. Takže tato třetí skupina, která dnes jakoby vytváří prostředí problémů, tak se tam dostala jakoby navíc. To je jeden z těch vážných nedostatků normy vzniklé v prvním pololetí roku 92, která vznikla právě díky tomu složení parlamentu, teda federálního shromáždění, tak jako tam byl, to znamená s převahou levicových stran.
Pan poslanec Palas tady uvedl, že ten majetek byl při těch odhadech nadhodnocen. Máte stejný názor?
Byl rozpočítán veškerý účetní majetek, ale jsme již od toho rozpočítání 7 let. S inflací, kterou za 7 let započítáme, tak jsme někde na 30-40% toho účetního stavu, takže dneska nemůžeme hovořit o nějakém jakémkoliv nadhodnocení.
Víte, paní doktor, jestli můžu na to reagovat, vezměte si takový příklad. Silážní Žláb v roce 90 měl účetní hodnotu třeba 6 milionů korun. V průběhu těch 7 let došlo k tomu, že v tom dvoře, kde je silážní Žlab a kde jsou chlívy, tyto chlívy zejí prázdnotou, silážní Žlab se nevyužívá, pak tento silážní Žlab v současné době má zápornou hodnotu minus 2 miliony korun, protože ten zemědělec vlastně vynaloží 2 miliony korun na jeho likvidaci. Ale já jsem neodpověděl na tu otázku, na kterou jste se ptala, a to, proč vlastně nepustíme naplno takovýto ozdravný proces. Při těch bankrotech by vlastně majitelé transformačních podílů nedostali nic. Je potřeba si uvědomit, že novela zákona říká, že dostanou 10 000 korun z prostředků pozemkového fondu a zbytek, která v průběhu 20 let, kdy tyto zemědělské podniky to vůči pozemkovému fondu musí splatit.
Jste si tak úplně jistý, že to splatí?
Já jsem o tom přesvědčen. Pokud bude vytvořeno rozumné podnikatelské prostředí a zemědělství si zasluhuje rozumné podnikatelské prostředí, tak to splatí. A při konkurzu a vyrovnání je první uspokojen stát, potom banky a potom by možná přišel na řadu chudák majitel transformačních podílu. A ještě k tomu vyvlastnění.
I to je legislativa.
Já vím, ale zaznělo tady to, že tato novela vyvlastňuje majetek. Majitel transformačního podílu není ve vlastnickém vztahu, ve vztahu k družstvům. On je v roli věřitele a já tvrdím, když tato novela nebude, tak jako věřitel nedostane ani korunu.
A slovo má Josef Sklenář.
Já se proti tomu samozřejmě zase musím ohradit. Já ale začnu tím, že místo, aby se v tom parlamentu rodily zákony, které naše zemědělství budou sjednocovat, tak ho neustále rozdělují. Víme o tom, že zákon o půdě, který vznikl v 91. roce, byl paskvil, transformační zákon původní taky nebyl dokonalý a teďka nám tady vzniká další věc a v okamžiku, kdy my chceme vstoupit do Evropské unie a měli bychom nějakým způsobem táhnout za jeden pro vás, tak nás to zase bude rozdělovat.
Souhlasím.
To je jedna věc. Druhá věc, vy tady hovoříte o prázdných senážních žlabech. Já vás zřejmě pozvu na svou farmu, můžete si podívat, co v těch senážních žlabech se dá všechno dělat, od uskladnění obilí, uskladnění slámy, eventuálně letní ustájení zvířat. Jo, to je věc a věřím tomu, že některá družstva tohle taky pochopily a dokážou i tyhle ty objekty nějakým způsobem využít. Ale my bychom měli hledat nějaké řešení a já si vůbec nemyslím, že oprávněné osoby mi nedostaly nic, když by tato novela nebyla schválena. Možná, že plošně by všichni dostali 10 000, což považuji za almužnu, ale ty, kteří by se soudili, tak si myslím, že by se dostali i do těch nástupnických právnických organizací, které vznikly tím tunelováním družstev.
Z řad odborné veřejnosti se ozývá další argument, řekněme. Mnohá družstva se od roku 1992 transformovala na akciové společnosti, přičemž byly z majetku vyňaty zdravé části družstev, které byly mnohde převedeny na soukromé firmy a na družstvech zůstaly převážně dluhy. Proč proti tomuto postupu nezasáhli sami ti věřitelé, kteří nárokují určitý majetek v tom družstvu? Měli vůbec nějakou možnost ovlivnit vývoj v tom družstvu, když u toho družstva mají 7 let podíl, svůj majetek? Pane poslanče Kučera.
No tak samozřejmě, že možnost měli. Ovšem málo ji využívali z několika důvodů. V roce 92 zde byla 100% zaměstnanost, lidé chodili do práce a takto nabídnutý majetek, který jim nabídla restituce nebo kuponová privatizace, brali jako, že jim spadl do klína a že si na něj počkají v pohodlí a v klidu bez vlastní aktivity. Tato pasivita ovšem vedla k tomu, že někteří jiní se majetku chopili svojí aktivitou a dneska tam ten majetek buď to není, nebo je transformován někde jinde, tak jak jste to popisovala. To znamená, že řada oprávněných osob nevyužila svá práva, nepoužila je tak, aby se k majetku skutečně dostala.
Je nějak zpětně takovýto postup družstva právně napadnutelný?
Tam, kde převedli majetek v rozporu s ustanovením zákona, to znamená, že je převáděli na právnické osoby, je to žalovatelné a je to návratný proces. Ovšem bez té aktivity oprávněných osob, to znamená podání žaloby, zmapování situace, případně sdružení těch nároků, to nepůjde. Sám o sobě stát, aby to zařizoval, myslím si, že by to bylo proti logice věci, proti přístupu ve výkonu vlastnických práv, proti aktivitě našich lidí, kterou potřebujeme probudit, ne utlumit dalším podáváním nějakých záchranných akcí.
Pan poslanec Pavel?
Já chci jenom doplnit, já v zásadě souhlasím s tímto názorem, to jenom svědčí o tom, že ale původní zákon 42 transformačního zákona byl prostě tak špatný, že takovéto procesy umožňoval a samozřejmě toho bylo využito a takto se dělo.
Já si nemyslím, že byl tak špatný, ale lidé nepochopili hloubku změny doby, hloubku změny potřeby myšlení a změny přístupu sebe jako osob k novému prostředí v nové společnosti. Tam vidím nedostatky právě v té malé aktivitě.
Jak vysokou odhadujete, že budou mít ceny těch dluhopisů, které tedy obdrží věřitelé místo toho odškodnění nebo náhrady dluhopisů u pozemkového fondu? Budou veřejně obchodovatelné?
Majetkové listy jsou bezcenné papíry s nulovou hodnotou. Maximálně pokud se podaří managementu je dostat zpět do účetnictví, tak účetní hodnotu budou mít. Ale jenom výhodou pro tu právnickou osobu, která je takhle získá. Jináč postup, který je novelou naznačen, je prakticky neprůchodný, když družstvo nevydá potvrzení oprávněné osobě o výši majetku, kterému má jakoby předat, tak ta oprávněná osoba je v tom momentě postavena do role, že musí dát žalobu na družstvo. A samozřejmě má na to jenom 3 měsíce dle této lhuty. Jestliže splete žalobu, udělá chybu v názvu nebo v označení právnické osoby, v Turánu je žaloba neplatná, soud vyjde ke ztrátě oprávněné osoby a již dál nebude mít možnost uplatnit své právo. Takže tady veškeré mechanismy jsou v zákonné normě, v té novele 42 bez sankčních ustanovení, to znamená nevymahatelné z titulu zákona, ale jedině aktivitou těch oprávněných osob. Je to všechno ve slepých uličkách, nakonec to skončí, když dobře, tak u majetkových listů a ty jsou bezcenné.
Poprosím pana Sklenáře a pak pana poslance.
Já teda si myslím na závěr, že těm družstvům, kterým se takhle pomůže, tak ty stejně zkrachují, ty prostě nemají perspektivu a nemají v tomto hospodářství co dělat. A já bych rád touto cestou vyzval ty zemědělské družstva, aby prostě dali karty na stůl, aby své věřitele sezvali, řekli jim, jaká je situace a navrhli jim férové řešení. A to je taky jediná cesta správná, kterou já teďka vidím.
Víte, pánové, nestrašte lidi. Já si myslím, že majetkové listy a dluhopisy budou cené tam, kde ten zemědělský podnik dobře prosperuje. A jestliže nebyl schopen splácet v průběhu 7 let, tak nesplácel třeba také proto, že investoval do nových technologií. A tam, kde ty podniky jsou zdravé, byť momentálně splácí leasingové splátky nebo splácí úvěry za technologie, já vám garantuju to, že ty majetkové listy a ty dluhopisy budou mít velkou cenu. Samozřejmě tam, kde jsou podniky špatné, tam to cenu mít nebude. Tak, jak jsou špatná družstva a dobrá družstva, tak jsou špatní samostatně hospodařící rolníci a dobří samostatně hospodařící rolníci.
Já s tím souhlasím.
Jestliže družstvo investovalo na úkor splátek oprávněným osobám, tak to není zdravá investice, pane poslanče, je to lumpárna. A jestliže nás tady vyzýváte, abychom nestrašili lidi, tak je nestrašte tím, že když budou muset družstva se tváří tvář postavit svým závazkům a dostát zákona, takže zkrachují a oprávněné osoby nedostanou nic. To je váš bubák, který nefunguje.
Pánové, dovolte poslední otázku. Podívejme se na ten výchovný efekt. Neobáváte se, že nyní zkrátka dlužníci přestanou platit a budou čekat na to, že jim stát pomůže? Nakonec je tady určitá paralela, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna zvažuje to, že by odpustila penále svým neplatičům, takže některé firmy se bouří, že nyní se ukázalo, že se vyplatilo neplatit. Jak to vidíte v této souvislosti?
No,
velice krátce.
Ta obava, kterou jste tady vyslovila, je velice jasná, zřetelná a skutečně by to vedlo k rozpadu právního řádu tady a k rozpadu poctivého přístupu vůbec v podnikatelské sféře.
Pan poslanec Palas?
Přístup bude takový, jaký umožní zákon. Když zákon vytvoří určité koleje, pak to bude v pořádku. Já nesouhlasím s tím, co pan poslanec Kučera tvrdí.
Je to zcela v rozporu s tím, co jste deklarovali před volbama, a má to přímou souvislost s revitalizačním programem a podobnýma úmyslama vaší strany.
Já se musím ohradit, pane Sklenáři, protože my jsme deklarovali ve volbách to, že budeme tu situaci ve družstvech řešit a my řešíme.
Chtěli jste podporovat malé a střední podnikatele a tohle je vražda na malé a střední podnikatele, pane Palasí.
A to je z dnešního studia Stop. Všechno hosty dnes byly předseda zemědělského výboru a člen sociální demokracie poslanec Jaroslav Palas, poslanec Miloslav Kučera který je zvolen za Občanskou demokratickou stranu a soukromně hospodařící rolník pan Josef Sklenář. Od mikrofonu se loučí a brzy naslyšenou těší Jana Blažková.
Naschledanou.